Bikote harremanetako negoziazio prozesuak aztertu ditu bere tesian Amaia Agirre, soziologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak. Negoziazio prozesuak bikote berdintzaleetan, hori da tesiaren izenburua, Ane.
Euren bikote harremana parekidetza duten bikoteak ikertu dituelako hain zuzen ere, 25 eta 50 urte artekoak, bikote heteroseksualak, homoseksualak, monogamoak eta baita sexu askeko harremana dutenak ere. Aztertu dituen eremu nagusiak, finantzen kudeaketa, etxeko lanen eta zaintza lanen partekatzea eta bikote harremana bera izan dira. Tesiak bikote horien hainbat barne muga agerian utzi ditu.
Amaia Agirre, egunon.
Egunon.
Bueno, ondorio nagusia zein da? Askotan teoria eta praktika ez dato zela bat? Alegia, euren burua parekidetzat izan arren gero ez dela betetzen, bikote askotan parekidetza hori?
Bai, bueno, hori izango litzateke ondorio nagusienetakoa edo ez dela betetzen, baizik eta igual ez dela betetzen esparru guztietan berdin eta intentsitate berdinarekin, edo izango litzateke, hau da. Maia simbolikoan edo hori ideologikoan, igual aldaketa gehiago eman dala, gero egunerokotasunean ez datorrela, ez dela ikusten, edo inbesteko aldaketa.
Ja, teorian denek dakigula, zer den pareke dizatea, baina gero praktikan jartzerakoan ikusten direla zailtasun handiagoak. Agerian geratu diren barne muga hoiek, zein eratako mugak dira?
bueno, badira mugak... Nik aztertu dudan gai izan da negoziazioak, orduan negoziazioen mugak ikusi ditut. Eta nagusiena edo izango litzateke pixkan negoziazioak aurrera eramaterako orduan edo talka egiten dula pixkan maitasun romantikoaren idearekin edo nola ba. Eta ez, bikote batean zaudenean edo osotasun bat bezala suposatzen dela dala, eta bueno, pixka bat zure bizitzaren erdigunean edo kokatzen dugula. Eta gero interes propioak defendatzerakoan, edo bueno, propioak edo zure interesak defendatzerakoan, zure espazioa, zure laguntasunak, zure gauzak defendatzerakoan, talka egiten du ideologia honekin esaten duna, bueno, zure bitokeotearekin zaude, eta batasun batzeate, eta bueno.
Eta hori ezin da utzi, eta...
Hori ezin da utzi, eta... Bueno, nahiz, eta ustura horrekin, bai, aurreikusten dutela. Nik elkarrizketatutako jendea aurreikusten dute, eta aurreikusten da dibidez, diruaren kudeaketarekin nola egiten duten, eta aurreikusten ustura posible hori.
Agian egunen batean manatuko direla.
Hori da.
Zergatik aukeratu duzu gai hau, tesia egiteko?
Bueno, nik feminismoan gaian landu egin dut, eta bueno, beti da nik gustatu izan, bueno, gustatu eta interesatu zaidan gaia izan da, eskamatean, gizartean aurrera egiteko edo ezinbesteko gaia iruditzen zaidalako, eta zehazki, bueno, nire ikerketa zuzendaria Mariluz Esteban dela maitasun romantikoaren gaia landu izan du asko, eta bueno, bera jarraituz pixkat edo, eta bueno, interes propioan eukalako ere, azken batez ikusi dezakugulako baita ere gure bizitza egunerokotasunean nola ematen den hau edo.
Bueno, az gaitezen pixka da tal ze hiru eremu nagusia aztertu dituzu, bat izan da etxeko lanen eta zaintza lanen partekatzea. Eta ere munetan, arlo honetan, ze muga ikusi duzun edo zer bueno, dituen bikoteek?
Bai, bueno, lehenik eta behin, nik aldetzen nienean aia bikote parekideak diren ziren edo ez, eta zergatikan denek esaten zuten berdina bai bagea, etxeko lanak banatzen ditugulako hau da. Badago nola baiteko joera edo parekidetasun edo berdintasunaren kontzeptua etxeko lanetara mugatzeko. Eta nik uste dut, bueno, uste doa orokorrean, badela, bueno, egunerokotasuna daukalako gaia dela, ez askotan esaten delako gaia, eta bar, eta ikusi da, hau bai, eztabaidatzen dela, eta nahikotxo, ez igual modu sistematikoan eta oso agerikoan, baino bai, eztabaidatzen dela, baino ez hainbeste agian zaintzalanak edo hasierako urteak behintzat.
Zaintzalanak esan duzu,
zaintzalanak orokorrean, baino, karo, nik adintarte hori gurasoak ez diren hainbeste zaintzen, baizik eta
aurrak
hori da. Amatasunaren ideologia intentsiboaga dela eta bueno, erantzukizun, zaintzaren erantzukizun morala emakumeengan gehiago.
Eta hor eztabaidatzen dela ikusi duzu,
hor gutxiago eztabaidatzen dela, etxeko lanetan, baino hau da, zein ekarrikoa egin, zein ekaspiadora pasatu, bai.
Baina suposatzen da, aurren zaintza, hartu,
hori da,
esedentzia bat hartu,
gutxiago eztabaidatzen zela.
Eta negoziatzen da?
Eta negoziatzen da, baino, negoziazioa oso ikusi dugu oso tresna beharrezkoa dela, parekideak ez diren praktikak maigaineratzeko orduan. Hau da, nik diskurtso parekidea daukat, baina praktika ez parekideak eramaten ditut orduan. Baldin eta egoera hori aldatu nahi dudan, bueno, negoziazioa pizten dut. Normalean, egoera aldatu, estatukua aldatu nahi duena, izaten da pizten duena, ez da bada, ez? Harreman heteroseksualetan emakumea izan ohi da, ez? Aldatzea nahi duena eta pizten duena eztabaida. Baina ez dira modu sistematiko batean egiten eta esango genuke modu agirikoa egiten baizik eta ez dakit eskutuzko modu batean edo nolabait erabiltzen da asko gustu pertsonalak, modu naturalean ateratzen da, bueno, horrelako justifikazioak, ez?
Emakumea ez da usartzen, gaia mai gainean jarri, eta horren ez da bai da.
Bueno,
ez da
usartu,
usartzen, bai, ez da usartu kontua.
Bai, hori da, esken
batean... bideak erabiltzen ditu, akaso.
Hori da, esken batean hori, ba, baitasun romantikoaren berriz ere ideologia horrekin, ez dut, igual gataska, bueno, gataska komilen artean, baina mai gaineratu nahi modu zuzenean, zo, bueno, egunerokotasunean bizi behar duzun egoera bat da hori, eta gian gataska horiek... beste modu batean, beste esparruetan bai ematen dira, baina ez gizarte, osea ez barkatu bikote harremanetan edo.
Eta bikote parekidetzat, euren burua bikote parekidetza duten hauek, etxeko lanen banaketa hori bai dute parekidea, edo...
Hori ere esan egiten da.
Hori ere esan egiten da, eta gero ez da betetzen.
Claro, nik ez dut zenbat, baina, bueno, bere diskurtzoa jarraituz, ba, bueno, bai nola baita planteatzen dutela horri horrela izan behar dela, eta irekitzen dula ate bat posibilitate horretarako, eta hori, bueno, aintzat hartu behar da, baina hala ere, genero rolak oso markatuak izaten jarraitzen dute, inkluso bikote mota guetan.
Bigarren eremua, bikote harremana. Arronetan ze ondorio atera duzu?
Ba, bueno, ba, bikote harremana jarraitzen dula izaten zentrala edo izango litzateke harreman sozial eta harreman sozialen erdigunean dagoen harremana izango litzateke bikote harremana, baina bai kritiko agertzen direla ideologia honekiko, bikote harremanaren ideologiarekiko edo elkarrizketatuketako jendea. Bai esaten dula, bueno, bai, oso kontziente dira nahi dutela beraien nolabait independentzia mantendu eta importantzia handia ematen diota adibidez, beraien lagunak mantentzea, beren espazioak, beren hobiak, eta bueno, horrela saiatzen dira hainbat praktiken bitartez. Baina bueno, bai ikusten dela adinarekin baita ere igual beste harreman sozial batzuek utzitako nolabait utxuneak, komilen artean edo, ba, bikoteak hartzen duela nolabait edo, garrantzi gehiago hartzen duela urteak aurrera joan ahala edo. Elkarrizketatutako jendean
eta
arabera.
Eta hor, negoziazioetan
edo...
arazo asko sortzen da? Bien artean?
Normalean ez, badago, osea, kasu honetan bikote hauetan badago nolabaiteko kontzientzia oso garatua, hori norberak bere bikote, bere barkatu espazioa mantendu behar dula, beren hobiak, bere lana, bere hori nahiko barneratua zeukaten, eta bueno, praktikara eramaten saiatzen ziren. Noski, muga pilo batekin, hau da gizarteak nola bultzatzen zaituen azkenean, zure bikoteak erekin egotera esparru askotan, inkluso nahi baino gehiago batzutan.
Normalen bietako bate gainera gehiago garatzen du. Bere independentziari, ezta?
Normalean bai, eta hori ikusten da asko, bueno, ba, seme alabak berriz ere ukitzen direnean, nola, bueno, hori egunerokotasunen ikusten den gauza batez, nola mutilek beraien jobiekin askotan jarraitzen duten edo askorekin, eta bueno, nola emakumeek askoz gutxio, edo.
Bueno, zure tesian aztertu duzun hirugarren arloa, lehenago ere aipatu dugu, ezta, finantzen kudeaketa izan da, dirukontuak, gero eta ohiko omen da, bikotean baliabide ekonomikoak zatitzea, esan duzu?
Bai, bikote, hori da, bikote mota hauetan, bai, ez, horrek ez du ezan nahi, aurretik angizartean ez egonik horrelako banaketarik, ze klase altuetan beti egindan gauza bat izan da, aurreko mendeetan, aurreko hamarkadetan, beti, bueno, ba, finantzak modu batez edo beste batez, bueno, ba, banatutak mantentzen ziren, baina, bueno, nik aztertutako populazio maia sozioekonomikoari dagokionez, ertainan, ertaina edo ertainan zirenak, geroz eta maizagoa da, eta esan dudanagatik lehen alde batetikan pentsatzen delako, bikotea bukatu daitekela, eta hau modu, ez modu eskor batean, edo askotan planteatzen diren banaketak bezala, ez, baizik, eta, bueno, modu posible batean, banatu gaitezke, eta hau errezago egiteko, ba, finantzak banatutak mantenduko ditugu, eta bueno, bestalde batetikan baita ere, independentziaren kontzeptu horrekin lotuta, ez? Bueno, ba, oso zure independentzia, zure hobiak, zure gauzak mantentzeko, errazagoa delako, ze azkenean, komunitarismoa modu ekonomiko batean, ematen den komunitarismoa edo, berriz ere praktika esparekideak mantentzeko balio du, hau da, normalean, emakumeek, erosten dituzte umeen gauzak eta beraien gauzak listaren azkeneko puntuan datoz, eta bueno, gizonek ba, beste gauza, beste prioritate batzuk dituzte, eta erosten pixka bat sinplegi esatea arren, baina bueno, nik uste dut danok ikusten dugun gauza bat dela edo...
Eta bikotek hori barneratu da dute. Esan nahi dut.
Bueno, bikote hauek ez egiten zuten, gehienek egiten zuten banaketa.
Esan nahi dut banaketa eukitzarena.
Banaketa.
Inorkestu gaizki hartzen, inorkestio beste esaten ja banatzeko asmotan zabiltza.
Bai, baina ba, agertzen dira pixkatu uskur, egiten dute berez, praktikatzen dute, baina bai agertzen direla uskur diruaz hitz egiterakoan. Osea, bada pixka tabu bezela, ez? Diruan... bueno, ka, nola esango dut nere dirua, ez dakiz zer bai egiten zela, osea, banatuta mantendu ez zen ailegatzen puntu bat elkartzera edo, baino ez zen ere modu oso agerikoa planteatzen. Eta ikusten zen, bueno, ba, arazo bat sortzen zenean, edo diru arazoak zeudenean, edo ba, gaia bai ateratzen zela momentu hortan, baino ez hasieratik, edo bikote harremanaren hasieratik.
Bueno, eta puntu edo ere mugu hauetan guztietan, zuk horietan gertatzen diren negoziazioak aztertu dituzu.
Hori da.
Ez eztabaidak. Edo bueno, claro, negoziazioak eztabaida dakar.
Hori da. Azken bate sinonimotzat hartu dituzte beraiek esaten zituzten negoziazio hitza bera ere oso gutxitan erabiltzen zuten baita ere bikote harremanaren esparrutzat ez delako hartzen.
Yeah.
Oda, bueno, ba eztabaida, hitz egin, adostasunak, desadostasunak, bueno, kontzeptu guzti horiek landu ditu.
Ba, negoziatzen badaki jendeak bikotean.
Bueno, ba, batzuk hobetu eta beste batzu gutxio, baina bai ikusi dena hori da, negoziazio hitza bera oso konnotazio negatiboak dituela bikote harremanetan eta nolabait ekiditen da edo ere beltzea edo eta ekiditen dira negoziazioak berak, baita ere.
Uhum.
Ja beharrezkoak direnean, hau da arazo bat sortzen denean edo martxan jartzen dira, baina urretikan ez, ez dira adibidez, harreman laboral batean jartzen diren bezala, ez? Negoziazio, bueno, ez dakizu puntutara inogon daiteke, baina badago, ba, bikote harreman batean adibidez ez.
Azken batean hitz egitea da, ez?
Hori da.
Edo?
Bai.
Bai.
Baina beti... egitea eta ondorio batzutara iristea.
Hori da.
Hori da.
Eta askotan gertatuko da, batek irabazi eta bestea galdu?
Bueno, nik ez dut horrela planteatu irabazi, galdu, bai ikusi daitekela hola, baina, bueno, azken batean helburua izan da, edo helburua da, bueno, ba, bikote edo parekidetasuna garatzeko ikusteko, nik uste dut, bueno, parekidetasunarekin, bueno, oste, autopiko bada, denok irabazten dugula, bueno, ba, ez da privilegioen, batzuen privilegioen
utzegi gartzea hori da,
eta beste irabaziko dute orduan. Baina, bueno, Nikola ez dut planteatu, ez da oso erakargarria hola planteatzen baldin bada.
Zenbat bikoterekin hitz egin duzu, Amaia?
15 bikote, 30 pertsona, edo izan dira sakoneko elkarrizketak, edo, bueno, ordu bat, bi ordu, bakoitzarekin, hola, banaka, ez, biak elkarrekin.
Aha. Eta oso gauza diferenteak esaten dituzte.
Bai.
Egoera berari buruz.
Bai, ez oso diferenteak, baina bueno, bai noski gauza desberdin ikusten direla eta bai ikusi dela, ba, generoaren eragina asko ikusten dela horretan. Hau da, igual bueno, sexualitatearen gaiarekin lotuta baita ere, ez dugula komentatu, baina beste gai bat landutako gai bat izan da, ba, bai desberdintasunak ikusten zirela batzuen eta besteen diskurtzen artean ta.
Zertan esate baterako?
Adibidez, ba, sexualitatean gaiarekin harremandua, sexualitate osasuntxoaren ideia adibidez agertzen zen emakumeen kasuan, ez? Ba, sexualitatearen maiztasunarekin, ez, sexu harremanen maiztasunarekin loturik, hau emakumeen nolabaiteko keska bazen. Gizonen artean adibidez dut topatu keska hori bai agertu dela gaia, baina ez keska moduan. Baita ere bakardadearen gaiarekin emakumeek, bueno, ba, bakardadea, bikotean ez egon, bakardadean, sinonimotzat hartzen direla askotan, gero beraien burua bai zuzentzen zutela, eta gizonen artean hau ez da topatu bakardadearen, edo bakardadearekiko beldurra hau bezala, edo, adibidez.
Zenbat urteko bikoteak, bueno, sarrenan esan dugu nahiko gazteak, ez?
Bai, 25, 50, gehienak 27, 35 urte artekoak edo.
Eta nola aukeratu duzu jendea? Zure ezagunak ziren, voluntarioak?
Bueno, hasiera batean, bai, hau soziologian, edo, bueno, gizarte zientzietan deitzen da, lur bolaren teknika, ez? Kontaktatzen duzu, zuk ezagutzen duzu norbaitekin, eta zuk aukeratutako aldagaia jarraituz, ba, berak jartzen zaitu kontaktuan beste jendearekin, eta hori, gutxi gora bera, aldagai batzuk, bueno, ba, kontutan hartuz aurretikan.
Eta esan dugu bikote eredu oso ezberdinak aukeratu dituzula, homosexualak, heterosexualak,
bueno,
monogamoak, sekuazko.
Barkatu, eh?
Bikote bai, diferenteak.
Hori da, diferenteak, baino denek zeukaten komunean, gauza batzuk bazituzten komuneak, eta hau da, ideologia parekida edo feminista, eta bueno, basiren nola bait, emakumeek ere maila sozioekonomiko, edo bueno, enpleguari dagokionez, egoera pixka eta hobeagoa zeukaten beraien bikotekideek, baino horrek ere, bueno, nola bait, errazten du negoziazioak horrea eramatea, eta...
Eta bikote eredu guztiekin antzerako ondorioak atera dituzu?
Bueno, desberdinduak ere, ez dakit, bikote harreman homosexual eta heterosexualen artean adibidez ikusten zen oso agerikoa, baita ere monogamiaren kontuarekin adibidez edo sexualitatearen kudeaketarekin, bikote homosexualetan edo zeuden pertsonak eztabaidatzen zutela monogamiaren kontzeptua eta sexualidade, esklusibidadea sexualitatean, bikote harremana esarri baino lehenago eta besteek harreman heterosexualen zeudenak ez baitzik eta arazo bat sortzen zenean adibidez.
Aha.
Hori beste desberdintasun bat izango litzateke.
Zure ikerketa lanetan, Amaia, lehendik ere hori feminismoa, maitasun erromantikoa eta genero gaiak landu izan dituzu, ezta? Kezkatzen zaituen gaia dela esan duzu hasiera.
Bai, noski, bai. Bai, funtsezko gaia iruditzen zait, osea, gizarten aurre egin nahi baldin badegu eta ezinbestekoa.
Bilboko irakasle eskolan ari zara lanean, ez da? Gaur egun, irakasle lanetan nola ikusten dituzu zure ikasle gazteak? Gai hau dagokienez.
Bueno, ez dut esan nahi dena oso negatiboa, eta atzeragoa zela gauza batzutan bai, baina beste batzuetan ez. Gauza batzuetan aurrera egin dugu, eta bueno, ikasle meretzi, hogei urte inguruko ikasleak, nik uste dut dela bizitzen orain momentu batean, pixka, bueno, ba, berdintasunaren espiatze bezala, ez dakit nola esan, gero, klaro, lan munduan sartzen zarenean, eta, bueno, familia bat sortzen duzunean, eta, bueno, ba, realitatearekin, beste ez dut esan nahi errealitatea ez denik, baizik, eta, bueno, beste realitate konkretu batekin topo egiten duzu, eta, bueno, normalean zaplasteko bat hartzen duzu, edo...
Bueno, zure tesia ikusita, ze ondorio nagusi da esango zenuke atera dezakegula?
Bueno, aurrera goazela, baino atzera joan gaitezkela ere, eta egon behar garela al loro.
Abi, ikusten duzu arrisku hori.
Bai, bueno, eta gaur egun dago, krisi ekonomikoarekin hartzen ari diren neurri asko, azkenean, bueno, ba, zerbitzu sozialen murrizketarekin, eta, bueno, ba, genero berdintasunerako traba oso handia dira, noski.
Beste lanen bat baduzu esku artean, beste proiekture bat, gaiarekin bueno, lotuta?
Bai, jarraitu nahiko nuke gaiarekin, eta bueno, pixkat, orain da nere obsesio partikularra, ez dakit, amatasunaren, bernaturalizazioaren diskurtzoak edo nola zabaltzen ari diren pixkat, baztertzea genero ikuspuntu batetik, edo ikuspuntu feminista batetik horrek zer eragina daukan, emakumeen eta emakumeen enplegu enpleguarekin, eta bueno.
Bueno, torain ari zara lan horretan, baina ze aurreratu zenezake, Amaia?
Bueno,
gutxi
baino
zergatik eskatzen zaitu.
Bai, ez dela kasualitatea krisi ekonomikoan berriz ere, hau da, diskurtso amatasunaren bernaturalizazio edo notarulazio hau beti egon den diskurtso bat izan da, baina bueno, zergatikan berrindartzen ari da orain eta ez da kasualitatea krisi ekonomikoan egotea, ez? Eta bueno, emakumeek lan enplegu egoera prekarioagoak bizitzea eta bueno, azken batean harremanean dago bi gauza hauek, orduan, bueno, ba, hori hortikan pixkat.
Oso ondo. Ba, Amaia Agirre, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa, irakaslea eta ikerlaria. Eskerrik asko gurekin zaitagatik.
Bai, zuei. Eskerrik asko. Faktoria.